víc a víc poznávám, jak Boží slovo mluví do našich životů. A jak vlastně je napsáno takovým způsobem a vyučuje nás pomocí příběhu, že prostě dokáže pochopit to hlavní z Božího slova i malé dítě, i člověk poměrně jednoduchý, nevzdělaný. Jo? Dokáže pochopit, že je tady kvůli tomu, že Bůh ho tady chtěl mít. Že Bůh nás stvořil. Že pro nás připravil svůj život. Že jsme se dostali do problému, ale Bůh se s tím nesmířil. A z těch problémů nás dostal. Ano. A můžeme ho chválit a děkovat mu. Na druhou stranu čím víc studuju Boží slovo a když studuji i materiály, které připravili lidé, který nejenom hodně ví, hodně znají, hodně toho přečetli, hodně toho nastudovali, ale zároveň milují Ježíše a milují Boha. Je v nich touha poznat pravdu a ten motiv pro to jejich studium, pro tu četbu a pro to všechno je proto, že chtějí víc znát Ježíše. A já když si čtu tyto věci a poslouchám tyto věci, tak zjišťuju, jak málo toho ještě vím. A myslím si, že kdybych se zeptal jich, tak by mi řekli to samé. Ano. A tak pojďme teďka do těch pravd Božího slova. Já se tak mám v srdci, že bych se chtěl pokusit ty věci vyložit jednoduše, ale ne, vždycky se mi to podaří. Tak pojďme teďka společně do Božího slova. Já jsem si nadepsal to slovo dneska Boží zákon. Víte, často se mluví o tom, a dotkneme se těch věcí v písmu, že nejsme pod zákonem, ale pod milostí. Co to teda vlastně znamená? A jaká je teda vlastně role zákona? A co si s ním počít? A nechtěl bych se pouštět do příliš složitých věcí, protože těch věcí kolem toho je mnoho. Protože bychom si nejdřív museli říct, co to je zákon. Co přesně je tím myšleno. A i toho se chci trochu dotknout. Ale nejdřív chci přečíst z Matoušova evangelia. Chci přečíst úsek z vyučování nahoře. Je to 5. kapitola, verše 17 až 22. Kde pán Ježíš začal veřejně sloužit, tak tohle to přednesl jako jakýsi program svého království. Pravidla svého království. A pojďme si to teďka přečíst. Matouš 5, 17 až 22. Pán Ježíš potom, kdy mluvil o tom blahoslavenství, o tom, že v podstatě štěstí mají smolaři, bychom to mohli říct, že? Blaze plačícím, jo? Blaze pronásledovaným a tak dále, blaze chudým. A potom říká o tom, že jsme solí a světlem světa. A potom říká toto, pokračuje. V 17. verši. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám, dokud nepomine nebe i země, nepomine ani jediné, nejmenší písmenko, ani jedna čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude nazván nejmenším v království nebes. Kdo by je však činil a učil, ten bude nazván velkým v království nebes. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů písma a farizeů, jistě nevejdete do Božího království. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nebudeš vraždit. Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já však vám pravím, že každý, kdo se hněvá na svého bratra bez příčiny, propadne soudu. Kdo by řekl svému bratru hlupáku, propadne veleradě. Kdo by řekl blázne, propadne ohnivé gehenně. O čem tady Pán Ježíš mluví? Ono to potom pokračuje dál. Je tam ještě několikrát. Slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám pravím. Pán Ježíš tady vysvětluje, co bylo myšleno těmi přikázáními. Co stojí za nimi. A tak, když Pán Ježíš tady říká, že nepřišel zákon zrušit, tak, ale naplnit, tak my si to mnohdy vykládáme jako nepřišel ho zrušit, ale zrušil ho. Jo? Jo, naplnit v tom smyslu, že ho naplnil za nás a my tím pádem už ho plnit nemusíme. Že jo? No ale tak to vůbec nemyslel. Protože by to v zápěti hned popřel. A když končí vlastně celé to vyučování nahoře, tak říká, kdo tato má slova slyší a činí je, bude podoben muži moudrému. Že? A František tady mluvil o některých bouřích života na úvod. Že momentálně nějaká bouře tady je. Je to ten covid a teďka se chystají docela složitý ekonomický události. Takže to jsou ty bouře. Takže Pán Ježíš rozhodně tím nemyslel, že už pro nás nic neznamená ten zákon. Takže co to znamená naplnit? Přišel ho naplnit. To znamená, už jsme si řekli, že to není v tom, že on ho zaplnil na nás, za nás a že my tedy už ho plnit nemusíme. Takže je tím myšleno něco jiného. Předně Pán Ježíš mluví o zákonech, o zákonu a prorocích. A když říká, že je naplnil, tak víme, že Matoušově evangelium zvlášť, ale i jinde je napsáno, to učinil, aby se naplnili slova proroků. Jo? Pán Ježíš říká, a jak by se pak naplnila písma? A podobně a znovu. To znamená, Pán Ježíš naplnil vlastně svým životem veškerá proroctví, která se na něho vztahovala v celém Božím slově. A tak s tím nemáme problém, že? To je v pořádku.
A ještě naplní,
správně, děkuju. No ale další věc, kterou věřím, vyplývá z Božího slova, je to, že nám předvedl svým životem, co to znamená naplnit zákon. To znamená, že nám ho přišel znovu a lépe vysvětlit. To často vidíme v polemikách, které vede například s farizeji a zákonníky. Že? S nimi vede hodně polemik, protože ve skutečnosti s nimi v mnohých věcech souhlasil, ale v mnohých věcech také ne. A tak jim říká a ukazuje jim jasně, kde se mýlí. Jo? Když říká, dovedně jste svou tradicí zrušili Boží slovo a podobně. A vysvětluje, jak to Bůh myslel s tím, když řekl, že máme ctít svého otce i matku. A oni si jim od toho odpomohli. Že jo? A on pak říká, a takových věcí činíte mnoho. Jo? To znamená, on přišel zákon, dá se to taky přeložit, to naplnit zákon, jako dát mu správné místo, vysvětlit ho, ukázat, k čemu zákon je, proč nám byl dán a jaký je jeho smysl. Přišel ho vysvětlit. On potom často říká, jo? Když se ptají, jaké je největší přikázání. A on říká, miluj Hospodina a druhé, miluj bližního svého, jako sám sebe. V tom, na tom spočívá celý zákon i proroci. To znamená na tom, jako tam je dokonce napsáno, je to takové slovo, jako kdyby na něm závisí, na něm visí. To znamená, z těchto principů celý zákon i proroci jednak vyplývají a jednak je možné je správně pochopit, jenom z toho pohledu Boží lásky. A je možné Boží zákon naplnit jenom, když milujeme Boha a svého blížního. Jo? Takže je možné ten zákon pochopit a aplikovat jenom tak, že budeme milovat Boha a blížního svého. Jinak ho není možné ani pochopit. Jinak ho není možné uchopit. Jinak ho není možné žít a poslouchat. A dál. Na mnoha jiných místech vidíme, že Pán vysvětluje zákon. Když mluví s učedníky, tak říká jim, co se na něho vztahovalo, že? Šli do Emaus. Jo? Od Mojžíše až až po celou Bibli. Takže vidíme, že samozřejmě to, co Pán Ježíš myslel naplnit, má mnoho rovin. Mnoho způsoby to můžeme chápat. Ale není to to, že by učinil ten zákon nějak neplatným pro nás, že by ho zrušil. Protože on řekl, nepřišel jsem ho zrušit. Jo? A potom také, co dalšího, nebudu se dneska zabývat, co to všechno znamená nová smlouva, tím, protože toho je mnoho, co všechno Pán Ježíš vydobil na kříži svou smrtí, svým vzkříšením, svým nanebevstoupením, tím, že seslal svého ducha na letnici. Co všechno to znamenalo. Jaký ohromný předěl v dějinách světa a v životě lidí to znamená. Protože toho je mnoho, dneska se tomu věnovat nechci. Ale jenom chci říct, že Pán Ježíš poslal svého ducha. Že? Jak máme třeba napsáno Jan 16:13, které nás uvádí do veškeré pravdy. Takže můžeme říct, že to je další způsob, jakým Pán přišel naplnit zákon. Přišel nám umožnit podle něj žít. Učinit nás takovými, jakými zákon vždycky předpokládal, že Bůh chce, aby lidé byli. Když budu pokračovat dál, tak Matoušově evangeliu z 5. kapitoly budu číst verše 44-48, kde je napsáno toto. Pán Ježíš pokračuje. Jo, slyšeli jste, že bylo řečeno a tak dále. A já však vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. Modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, aby jste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými. A déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i výběrčí daní nečiní totéž? A pozdravujete-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané? A teď je výzva, 48. verš. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. To je výzva. Takže proč nám to Pán celou dobu tady říká? Proč nám vysvětluje, co tím bylo myšleno, když Bůh dal třeba desatero svému lidu? Proč? Protože chce, aby jsme byli jako náš nebeský Otec. A to se nikdy nezměnilo. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Líbí se mi, jak to říká jeden profesor, říká, že Michael Heiser, doktor a teolog a teologie, a říká, že máme být božími zobrazovači. Nejenom jako obrazy, protože to je jako kdyby statický pojem. Ale zobrazovači znamená, všude kam přijdeme, přineseme boží přítomnost. Každý, kdo se na nás podívá, s každým, s kterým jednáme, tak má možnost zakusit Boha. Jo, přinášíme, kam přijdeme, přinášíme boží přítomnost. Jsme jeho prostředníky, zobrazovateli pro tento svět, pro všechny, kteří ho neznají. A to bylo od samého počátku boží vůli pro člověka. Protože takto Bůh člověka stvořil. V Genesi to je vlastně napsáno. Stvořme člověka k našemu obrazu. A celou dobu je to o tom. A Pán Ježíš tady vysvětluje, že zákon vlastně odráží boží charakter. To znamená, zákon, jako třeba desatero, nemůže přestat platit, protože Bůh je pořád stejný. Jemu se pořád stejné věci nelíbí a stejné věci líbí. On pořád má radost určitých věcí a určité věci nenávidí. A to se nikdy nezmění. A proto nikdy nemůže pominout boží zákon. Desatero se nikdy nemůže změnit. Nikdy nemůže přestat platit, protože Bůh je pořád stejný. A proto Pán Ježíš říká, to dřív pomine země i nebe, než by Bůh ustoupil z něčeho, co on řekl. Než by se Bůh změnil. Protože on se nikdy nemění. Protože je dokonalý. A každá změna by znamenala ztráta dokonalosti. On se nikdy nemůže změnit. On je dokonalý. On je třikrát svatý. A proto se zákon nemůže změnit. A proto pán Ježíš říká, to se nikdy nestane. Nemyslete si, že jsem nám přišel říct, že něco z toho už neplatí. A on to tady vysvětluje v tom vyučování nahoře a říká prostě, jak to bylo myšlení, že vlastně celý zákon byl dán k tomu, aby změnil, aby nám pomohl si uvědomit, že se ve svém nitru od Boha lišíme a že potřebujeme jeho pomoc. Ano, Bůh se nikdy nezmění, proto se nemůže změnit jeho zákon, jeho slovo. Ano. Tak je například napsáno Římanům 7.12, že? A můžeme jít na další. Jo? Že to vyplývá přímo z Božího charakteru. Takže my máme být takový a proto, že je takový náš Otec. A chceme-li být jeho syny, tak tohle musí být to, o co nám jde. Tak. Takže dobře. Řekněte dobře. To bylo jako dobrý, jo? No ale co teď s tím, jako? Jo, to byl takový teoretický základ. Jo, ale co teda si počít z verši k písmu, které jako kdyby ukazovaly na neplatnost zákona? Najdeme jich hodně. Pomůžu vám, nemusíte mě to říkat, pár jsem se jich tady vypsal. Já například otevřu list Galackým, 2. kapitola, verš 15.21. Co tedy s tím? Prosím? Galackým 2, 5.21. Tak. 15.21, pardon. Galackým 2, 15.21. Já pošto Pavel prostě v listu Galackým se hodně píše o tom, že jako kdyby se nemáme řídit zákonem. Že jsme pod milostí, protože oni tam měli problém. Kdy tam přišli učitelé a tradiční židé a vyučovali je, že musí, říká, věříte v Ježíše a máte dary a bylo vám puštěn hříchy a to je všechno perfektní. Ale ještě se musíte nechat obřezat, dodržovat celý Ježíšův zákon a tak dále, jinak nemůžete být spaseni. No a oni začali tím způsobem postupovat. A apoštol Pavel tady v tom listu Galackým hodně se zaměřuje na to, aby jim vysvětlil, že ze zákona spása nepochází. Protože zákon k tomu určen není. A k tomu se chci ještě dál dostat. Takže pojďme si přečíst pár těchto veršů. Galackým 2, 15, 21. My jsme rodem Židé, myslí apoštol Pavel sebe a svůj národ, že? A ne hříšníci z pohanů. Když však víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovi a ne ze skutků zákona, protože ze skutků zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. Jestliže však i my, kteří hledáme ospravedlnění v Kristu, jsme byli shledáni hříšními, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Neboť jestliže znovu buduji to, co jsem zbořil, představuji sebe jako přestupníka. A teď, 19. Vždyť já jsem skrze zákon umřel zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. Neodmítá milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze zákona, potom Kristus zemřel nadarmo. A pokračuje, o, nerozumí Galačané a tak dále. Do vás to jenom očaroval. Tak jak to tady je? Jsem před chvílí říkal, že pán Ježíš potvrdil platnost zákona a řekl, že nikdy nemůže pominout. Prostě proto, že odráží Boží charakter a Boží záměry pro náš život. A to se nikdy nezměnilo. A tady najednou Apoštol Pavel říká, že jsme mrtví zákonu, že ze zákona není odpuštění hříchu, že to je jenom z milosti. Jak to teda je? A půjdeme dál, je tam toho víc. Římanům 7:6-7. To je nás ano něco strašně zásadního. Římanům 7:6-7. Nyní však jsme byli zproštěni z zákona. Když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli pevně drženi, takže sloužíme v novotě ducha a ne ve zvetšelosti litery. Co tedy řekneme? Je zákon hříchem? Naprosto ne. Ale hřích bych nepoznal jinak, než skrze zákon. Vždyť o žádostivosti bych nevěděl, kdyby zákon neříkal nepožádáš. Asi by se tam mělo napsat závist, nezáviť. Tomu rozumíme víc, že? Nepožádáš. Správně by tam asi mělo být nezáviť. Nepoznal bych závist, nepoznal bych, že závist je hřích, nevěděl bych, že závist je něco špatného, kdyby v zákoně nebylo napsáno, že nemám závidět. Že? To je 10. přikázání. To je přikázání, o kterém se všichni shodují, že všechny lidské bytosti usvědčí z hříchu. Protože každý může říct, tak já jsem nikoho nezabil, jo? Jo? Když si přečteme vyučování nahoře, tak zjistíme, že i s tímhle máme problém, ale to je věc druhá. Ale a tady už se začínáme, tady začínáme vidět, o co tady Pavlovi vlastně jde. Že mu nejde o to, že ten zákon nějakým způsobem přestal platit. Ale že je potřeba s ním nějakým způsobem pracovat. Že má svoje místo, ale že oni, ty Galaťani, mu dali špatné místo ve své životě. Používali ho špatně. Půjdeme dál. 2. Korinským 3:6 je napsáno toto. Tak. On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy, ne litery, nýbrž ducha. Neboť litera zabíjí, ale duch oživuje. Tak. Já už jsem nenaročený, kolikrát to slyšeli? Litera zabíjí, ale duch dává život. Kolikrát jsme to už slyšeli, kolikrát jsme to sami použili, kolikrát jsme to slyšeli používat na omluvu něčeho, co třeba druzí dělali a vypadalo to jako, že to není v souladu s Božím slovem. Máme svobodu. Litera zabíjí, ale Bůh, ale duch dává život. A je to takový okřídlený řečení. A já jsem se nad tím trochu zamýšlel. A tak jsem šel do komentářů a zjišťoval jsem si věci a přemýšlel jsem nad tím, modlil jsem se za to. A mluví se tady hodně o zákonu. A apoštol Pavel hodně mluvil a dával do protikladu zákon hříchu a smrti a zákon ducha života. A pořád o tom mluvil tam a zpátky, pořád to vysvětloval zleva zprava, aby to konečně došlo. Římanům, Korinťanům, Galaťanům a já nevím, komu všemu to ještě psal. Dokonce Timoteovi napsal, že zákon je dobrý, když se používá náležitě. Je to v listě Timoteovi. Jo? Zákon je dobrý, když se používá náležitě. Jo? A bylo to v kontextu toho, že v těch zborech, kde nechal Timotea, to bylo myslím v Efezu, aby dával do pořádku věci, bylo to v tom kontextu, že mnozí lidé používali zákon nesprávně. Jo? A teďka s tímhle tím na mysli. Když si to spojíte dohromady, tak první, co mě napadlo, bylo prostě rozpor mezi duchem zákona a literou zákona. Když si toto napíšete dneska do Google nebo do seznamu, když si napíšete slova litera, duch, zákon, tak vám začínají vypadávat právnický článek. Jo? Ve kterých se ukazuje, je to základní právnická teorie, základní právní teorie, že někdo sice dodržuje literu zákona, ale porušuje ducha zákona. Jo? Protože z toho zákona je zřejmý úmysl zákonodárce. Ale my využijeme ty formulace, které tam jsou, najdeme cestu, jak to obejít, aby jsme nemuseli naplnit ducha toho zákona. aby jsme nemuseli splnit záměr zákonodárce a využijeme k tomu nějaký větný konstrukce, prostě literu. A to je rozpor mezi literou a duchem zákona. Jako příklad jsem našel v těch článcích, to se stalo už před mnoha lety, mladší si to pamatovat nebudou, ale my starší ano, když ještě v televizi Nova vládl železnou rukou Vladimír Železný, jako její generální ředitel, tak se jednu dobu začaly takové věci objevovat, když skončil film, tak se objevily titulky a byly takhle malinký. V rožku v televizi, vpravo takhle nahoře a zatím běžely reklamy nebo upoutávky na další pořady, prostě všechno možný. No a to bylo, že jo, zjevným porušením zákona, protože zákonodárce chtěl, aby každý si mohl přečíst po skončení toho filmu, komu ten film patří, kdo ho natočil, kdo tam hrál a všechno. No a on se hájil v pořadu Volejte řediteli tím, že splnil literu zákona, protože zákon říká, že musí tam ty titulky být. Ale zákon nestanovuje, jak ty titulky mají být velké. No, a tak ty titulky byly takhle malinký, že to přečíst fyzicky nebylo možné. Takže litera zákona byla dodržena, přesto však nebyl dodržen duch zákona. Protože nebyl respektován úmysl zákonodárce. Tak, užijeme duch, litera zákona, jo? Nemusím to už dál vysvětlovat, já myslím, že to je jasné. A o co tady apoštol Pavlo jde? A když jsem prostě si pročetl ty komentáře, a tak jsem zjistil, že už tehdy v tom řecko-římském světě tenhle ten problém řešili. Že římská právní věda tenhle problém znala a řešila, a že to bylo často sporem těch vlastně právníků v tehdejší době. Vidíme, že svět se nezměnil od té doby vůbec. Že to je pořád úplně stejný. Lidská přirozenost se nezměnila. Je to pořád úplně stejný. A tak o čem to tady Pavel mluví? Co kritizoval pán Ježíš u farizeů a zákonníků? Co říkal? Ceníte komára, velblouda spolknete. Dáváte desátky z máty, z čeho, z kopru, jo? Ale nedbáte, co to bylo důležitější, věrnost a spravedlnost a milosrdenství. Jo, to bylo potřeba, jo, o to usilovat a to ostatní nezanedbávat. Jo, říká jim, dovedně jste zrušili prostou tradici Boží slovo. Vždyť Bůh chtěl, abyste se starali o své rodiče. Abyste vymysleli právnickou kličku, jak se o ně nemusíte starat. Řeknete, ten všechkerej můj majetek patří Bohu, to je korban. A Bůh má přednost před rodiči, jako jsou smutný, jako já vás miluju všechno toto, ale já vám to nemůžu dát. Já jsem to zasvětil Bohu. To už jako, darmo. Já s tím nemůžu nic dělat. To patří Bohu, já vám to nemůžu dát. No ale protože termín, kdy se to mělo dát Bohu, nebyl stanoven, no tak to mohl mít až do smrti, že? Jo? A takových věcí, on říká pán Ježíš, děláte mnoho. Ano. Takže, o co tady jde? Tady jde o to, že Bůh dal svému lidu zákon, aby mu byl požehnání. A lidé, který my to děláme pořád, a jestliže mi teďka řeknete, že my ten problém nemáme, tak potom na pítku bude mít čas, že si o tom to povídat. Jo? A my jsme se nezměnili, lidi se nezměnili. Kolik jenom jsem viděl a slyšel debat, jestli je dovoleno to a to. Jestli křesťan může pít pivo, jestli křesťan může kouřit, jestli křesťan může pít kávu, jestli si může barvit vlasy. Že jo, když má vlasy. Samozřejmě. Jo, a tak dále. Neříkejte vy, že ten problém dneska nemáme. A apoštol Pavel tady vysvětluje, že tenhle přístup, kdy jdeme po pravidlech, protože nám ve skutečnosti až tak nejde o to, aby jsme ze srdce toužili poznat Boží vůli pro svůj život. Jde nám o to, aby jsme splnili podmínky, aby jsme vešli do ráje, aby nám byly odpuštěny hříchy, aby jsme získali požehnání, aby jsme získali vyslyšení modlitev, finanční prosperitu a další věci. A apoštol Pavel vysvětluje, jestliže půjdete po liteře zákona, skončíte ve smrti, protože to je zákonnictví. Vy se budete pořád hledat nějaký pravidla, ale vaše srdce nebude dotčeno. Vaše srdce bude změněno, dotčeno jenom tehdy, pokud budete hledat Boží vůli, Boží tvář celého svého srdce. Pokud se budeme modlit a hledat, Bože, co jsi tím myslel? Proč je tolikrát v písmu napsáno, že máme hledat Boha z celého svého srdce? Proč Josue dostal příkaz, aby nad jeho zákonem rozjímal ve dne i v noci? Proč v Žalmu 1 je to takhle napsáno, že rozjímá nad jeho zákonem ve dne a v noci? Proto, aby pochopil ducha zákona, o co Bohu jde. V písmu je mnohým způsobů, mnoho úrovní je popsán zákon. Třeba je napsáno v prorocích, jako řekl ti Bůh, co po tobě žádá. Jen aby jsi byl přímý, milosrdný a upřímně chodil s Bohem svým. Hotovo, tři věci. To je všechno, co Bůh po tobě chce. Jinde, v jednom žalmu je napsáno, kdo může vstoupit na jeho svatou horu. A jsou tam vyjmenovány podmínky. A jinde je to napsáno jinak a jinak a jinak. Z mnoha úhlů pohledu. A vždycky to skončí u toho, aby jsme pochopili, co Bůh žádá, toužili potom. Aby jsme tak Bohu měli blízko a aby jsme Bohu pomohli, aby jsme mu umožnili udělat v našem životě prostor, aby on v nás mohl vykonat své dílo. Aby nám nešlo o literu zákona, ale o jeho ducha. Tak. A vidíme, že už tady se nám začíná rysovat to místo, kde ten zákon patří. Já ještě pokračím dál. Tak, uvidíme, kolik toho dneska stihneme. Tak. Takže to už jsem říkal, že zákon je dobrý, když se používá správně. To říká apoštol Pavel, teda píše Timoteovi, je to první list Timoteovi 1.8. Pokud chcete odkaz, první list Timoteovi 1.8. To znamená účelu, ke kterému byl dán. Tak. To je význam toho, že se používá správně. Jo? Ne k tomu, k čemu dán nebyl. Tak. Dále je napsáno v písmu, je to v listu Římanům 7.7 a taky listu Římanům 3.19.20, z toho vyplývá, že zákon usvědčuje hřích. Zákon pojmenovává hřích. Jo? Že celá Bible je vlastně nám ukazuje, na příbězích nám vyučuje, co lidé dělali, když Boha poslouchali nebo Boha neposlouchali, co z toho bylo a jak se na to Bůh dívá. Že je to vzor. Jo? A není prostředkem k získání spásy. Ve smyslu získání odpuštění hříchu, odčinění hříchu, zásluh. V tomto smyslu. Jinak je samozřejmě důležitým darem, který Bůh nám dal, aby jsme spásy došli, pokud ho používáme správně. Ale není nám dán k tomu, aby jsme skrze něj Boha naklonili si na svou stranu, aby jsme získali jeho přízeň, aby jsme získali odpuštění hříchu, aby jsme skrze ně získali nějaké zásluhy a nějak si zasloužili vstup do nebe. Tomu zákon nebyl dán. Jo? Přečteme si tady ten list Římanům, ten odkaz Římanům 3.19.20, kde je napsáno toto. Takže víme, že vše, co zákon praví, praví těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčená každá ústa, a aby se celý svět stal vinným před Bohem. 20. verš, protože ze skutku zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze zákon je poznání hříchu. Jo? Takže chybou je se domnívat, že spása pochází z dodržování zákona. Ne. Ze zákona pochází vědomí, že potřebujeme spásu. Pojmenovává hřích. Ukazuje nám, jak se lišíme od Boha. Co nám chybí do toho být jeho dokonalým obrazem. No, protože to si můžeme představit jako takhle. Jo? Rozbitou skleničku nenahradím tím, že už žádnou další nerozbiju. Ani tím, že ty zbývající budu nekonečně leštit. Prostě je rozbitá. Jo? Jak odčinit zlo, zranění, bolest, které jsem způsobil? Jasně, jsme povinni za všechna zranění, které jsme způsobili. Jsme za ně zodpovědní. A já jsem povinen se omluvit, modlit se za toho člověka, hledat před Bohem, jo, i v modlitbách, i postech, když na to přijde, co můžu udělat, aby pomohlo tomu člověku, kterého jsem zranil, překonat to zranění. To je pravda. Ale jak to chcete odčinit? Jak vyčíslíme bolest? Jak vyčíslíme zklamání? Jak vyčíslíme to, že díky tomu, co jsme někomu udělali, tak ten člověk pak zase něco udělal jiného? Co se s tím dá dělat? Pamatuju si já jednu anekdotu židovskou, kdy jakýsi mládenec trousil o rabínovi nějaké pomluvy a dlouho to trvalo a pak šel do sebe, litoval toho, řekl si, no to bylo asi špatný, tak si řekl, no tak to jsem udělal. Tak šel za tím rabínem, omluvil se mu a zeptal se ho, jestli to může nějak napravit. No a ten rabín mu řekl, víš co, vem si tady polštář, vem si svůj polštář, jo, rozcíň ho a vypraž to peří po větru. Tak on to udělal, jo, on přišel, no a co teď, rabí, co teď? Říkal, no, teď to se sbírej. Jo, no to nejde, to je vyloučený. Co chcete udělat? Jo? Nejde. A když jdeme do Božího slova, do starého zákona, nového zákona, to je jedno. Spása byla vždy z víry a z milosti odpuštění hříchu. Z Boží milosti skrze oběť Ježíše Krista. Protože víme, když si přečtete starý zákon, nebudu teďka hledat všechny ty verše, tam je prostě obětní systém. Oběť za hřích. Velekněz chodil do ty svatyně, že? Přinášel oběť za svůj hřích a za hřích lidu. Jo? Když Šalamón se modlil, jo, za chrám, při posvěcení chrámu, a tam je ta dlouhá modlitba, a potom Bůh v Levitiku to je, není to druhé královské, to není, ale v Levitiku to je, ne v Levitiku, v Paralipomenon, první Paralipomenon to je, v ty odpovědi Boží na tu Šalamónovu modlitbu, tak Bůh říká, ano, vyslyšel jsem tvou modlitbu. A když rozeženu ten lid všude pro jeho hřích, tak pokud bude činit pokání, pokud se přede mnou pokoří, vyzná hříchy a bude upřímně hledat mou tvář, tak já odpustím, uzdravím, shromáždím, napravím. Jo? V prorocích, kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbyly jako sníh, pojďte, promluvíme si o tom. Řešení hříchu bylo vždycky Boží odpuštění. Od samého začátku. Nikdy jinak to nebylo. Jo? Záchrana nikdy nebyla skrze skutky. Nikdy. Ani ve starém zákoně ne. To bylo jenom chybný pochopení, to byla špatná interpretace těch zákoníků. Já jsem nedávno viděl strašně zajímavou debatu mezi jedním mesiánským židem, profesorem teologie a doktorem Brownem a jedním ortodoxním rabínem, židem. No a ten žid, a ten popisoval, že vlastně, on to vysvětlil vlastně dobře, jo, ten rabín. On vysvětloval, že ano, ta spása nebo záchrana, že ne, Boží požadavek, tak Boží požadavek na jeho lid vždycky bylo a je dodržování zákona. Ale, že to počítá z naší nedokonalostí. To znamená, že my to máme dělat tak nejlépe jsme schopní, ale odpuštění hříchu potřebujeme všichni. To znamená, veškeré přestoupení zákona se řeší pokáním. Tak to vysvětloval ten ortodoxní rabín, který nevěřil, že Ježíš je židovský mesiáš. Vidíme, že ta představa, že ve starém zákoně bylo odpuštění hříchu a spása na základě dodržování předpisů, že to je chybná interpretace. To tak nikdy nebylo. Jo? Spása byla vždycky uctívání, vyznávání Hospodina. On zachraňoval svůj lid. A on dal svoje pravidla a odpouštěl hříchy, odpouštěl provinění. A všechny ty oběti, které se konaly vlastně v té chrámové bohoslužbě, ukazovaly na potřebu odpuštění. Jo? Které potom dokonalé odpuštění samozřejmě přináší až Pán Ježíš Kristus. Můžeme si to přečíst, třeba nebudu to teďka číst, listu Židům 5.1, jo, nebo 10, 11, 17, list Židům 5.1, nebo 10. kapitola, verši 11 až 17, kde je to autor listu Židům vysvětluje, že velekněz musel prostě nejdřív přinést oběť za svoje hříchy, pak mohl přinést oběť za lid a tak dále. Jo? Takže jaké je tedy správné použití zákona, když to není získání odpuštění nebo spásy nebo zásluh, aby jsme si zasloužili spásu. Jak to teda je? A tak pojďme teďka do listu Galackým, zpátky, 3. kapitola, verš 23-25 je napsáno toto. Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod zákonem. Uzavírání pro víru, která měla být zjevena. Takže se zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. Když však přišla víra, nejsme již více podřízeni vychovateli. Ano. Zákon, či lépe řečeno celé písmo, mluví o Bohu, o jeho charakteru a slouží nám k tomu, aby jsme se s ním mohli srovnávat. A vidět rozdíl, jak je napsáno například v listě Jakubově, že? Jakub používá tu metaforu s tím zrcadlem. Je to Jakub 1.23. Jo, když začneme do Božího slova, jo, je to, že nemáme být jenom posluchači Božího slova, ale i činitele. Protože když jsme jenom posluchači, tak se zahledíme do zrcadla, jo, uvidíme, co je špatně, ale když to nečiníme, otočíme se, zapomeneme a je to ztraceno. Jo? On tady používá metaforu zrcadla. Že Boží slovo nám slouží jako zrcadlo. Nemůžeme, a ještě by se mohli říct, že vedle toho zrcadla bychom měli fotku, jak máme vypadat, jo? A tam vidíme, jak vypadáme, jo? Jo? A můžeme hezka vidíme, co je špatně. Jo? A můžeme jít na kolena, můžeme to řešit. Jo? Je tady taky zmíněno, že zákon je na usměrně naše chování tam, kde naše srdce ještě není zcela podřízeno Kristu. To znamená, jsou věci, které děláme, protože se dočteme v Božím slově, aniž přímo vyplývají z toho, co je v našem srdci. Je to poslušnost. Protože jsme na cestě a naše proměna není dosud dokončena. To znamená, je to určitý vychovatel, z jehož autority jsme vyňati tam a tehdy, kde jsou naše srdce proměněna tak, že Boží zákon je napsán už na našem srdci. A tehdy já už ten zákon přestanu pociťovat jako omezení. Že? Říká se ten příklad, že když je někde napsáno v čekárně u lékaře zákaz kouření, tak pro mě ten zákon neplatí, ne protože můžu kouřit, ale protože nekouřím. Tak ho můžu, tak ať tam je nebo není, jako nějak neusměrněme chování. Vlastně není v mém životě, už nepůsobí. Jo? Jsem z jeho moci, jsem z něho vyrostl. Jo? Takže zákon usměrňuje naše chování tam, kde naše srdce ještě nejsou zcela poslušná Kristu, tak, jak si to Bůh vždycky přál, jak je třeba napsáno v prorocích, že Ezechiel 36, 26, 27, Jeremiáš 31, 31, 34, kde se mluví o tom, že Bůh s náma uzavře smlouvu novou, že nám vymění srdce, že napíše své zákony do našich srdcí. A o tom to je to, co Bůh celou dobu chtěl a chce. Už proroci o tom mluví. Takže cílem té nové smlouvy, o které mluví proroci, je proměna srdce. A Pán Ježíš vlastně to vysvětluje v tom kázání nahoře. Slyšeli jste, že bylo řečeno nezabiješ. Ale já vám říkám, že prostě, když máte nějakou zlobu ve svém srdci, tak už je to špatně.
Už je to projev tohodle. Jo? A vražda už je jenom jako kdyby finální stupeň. To, co je špatně, je to vaše srdce, který musí být změněný. To znamená, ten zákon byl dán proto, aby jsme si uvědomili, jak moc se lišíme od Božího ideálu. Tak, byli jsme stvořeni k jeho obrazu. A mám tady další verše, já už to dál nebudu číst, protože čas běží, ale celá Bible má za cíl nám pomoci stát se Božími syny a obrazy a zobrazovateli. Tak to říká pán Ježíš, kde říká o těch dvou zákonech, jo, miluj Hospodina a miluj svého bližního, a říká, na tom závisí celý zákon i proroci. Že celá Bible v tehdejší doby, a věřím, že i ta dnešní, když je dělo nového zákona, protože tehdy o pán Ježíš mluvil o starém, že, tak říká zákon i proroci. To bylo prostě slovní spojení, které znamenalo celou hebrejskou Bibli. A říkal, že to všechno, co to tam je, má jeden cíl. Všechno to vychází z jednoho a k jednomu směřuje. Láska k Bohu. Láska k bližnímu už je vlastně důsledek lásky k Bohu. Jo? Tak. A to samý, nebo podobnými slovy, podobně o tom mluví list Galackým, 5. kapitola, verš 13 až 25. Tak. Růst do podoby Ježíše Krista trvá ovšem celý život. Tak jak si můžeme být jistí, že rosteme? Že jdeme správným směrem? A k tomu nám mluví Boží slovo také. Jak si můžeme být jistí, že den za dnem jsme mu více podobní? Že ve svém životě naplňujeme jeho vůli, že milujeme Boha i bližního. Jak to zjistíme? Ono by to stačilo, kdyby nám Bůh řekl, milujte Boha a milujte bližního, aby jsme nepotřebovali vědět. Jenže my totiž nevíme, co je láska. A co je ten problém? Když se podíváme, co se děje na západ od nás, hlavně v anglosaském světě a v tom bývalém protestantském světě vlastně, co se děje, tak tam je takové zmatení dojmů a pojmů, jo, je vidět, že prosté slovo miluj svého bližního absolutně nestačí. Protože lidi neví, co to je. Mají naprosto chybné pochopení, co to je láska. Protože láska trestá. Láska říká věci, které zraňují. Pán Ježíš z lásky řekl farizeům, že jsou pokrytci a obílené hroby. Plemeno zmíjí. To byla slova lásky. Že jo? Dnešní, jako ten bývalý protestantský svět, za to už byste dneska šli do vězení. Protože to je hate speech. Jo? Ale je to láska v té nejčistší podobě. Když někdo přijde a řekne, já jdu skočit ze střechy a narostou mě křídla a poletí. Jasně, jdi do toho. Co můžeš, zvládneš všechno, co chceš. Můžeš být tím, co chceš. Seš tím, co se cítíš. Jo? Máš svou pravdu, jdi do toho. Jo, budem ti fandit. Je to projev lásky? Projev lásky bude po něm skočit a svázat ho, ne? No, než si to rozmyslí. No. Takže, o co tady jde? Jak teda já vím, že rostu v lásce? Že se víc podobám Bohu? No a k tomu má Boží slovo, k tomu je dán zákon, protože já se s ním můžu porovnávat s Biblií. Takže například, je to na mnoha, mnoha místech, ale v prvním listě Janově jsem si vybral jeden za všechny, první list Janův 5, 1 až 5, kde je napsáno toto. První stanu 5, 1 až 5. Jsem to našel dobře. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě. Podle toho poznáváme, je tady kritérium. Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, Když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. A tak dále to pokračuje. Takže, a je to pán Ježíš taky říká, v Janově evangeliu je to řečený aspoň, já nevím, kolikrát, nepočítal. Jo, mockrát. V tom je láska k Bohu. V tom, že dodržujeme přikázání. Jo, kdo mě poslouchá, má přikázání, kdo má přikázání poslouchá, ten mě miluje. Protože ve skutečnosti pro ty druhé to nejlepší, co můžu udělat, je použít zobrazovatel. Zprostředkovat jim Boží pravdu. Ne tím, co říkám, ale tím, jak žiju. Tím, co dělám. Jaký jsou moje hodnoty. A to někoho urazí. To někoho rozčílí. To bude taky znamenat, že mě odněkud vyhodí. Že mě možná zavřou do vězení. Protože to konfrontuje. Takže nejlepší, co já můžu udělat pro svoje blízký, je ve všech věcech milovat Boha, ve všech věcech poslechnout Boží přikázání. Proto potřebujeme Boží zákon. Protože my si dokážeme vysvětlit, odvysvětlit spoustu věcí. Ale když máme Bibli celou, tak jak je napsaná, a studujeme ji, rozjímáme na jeho zákonem ve dne i v noci, tak porozumíme duchu zákona. Dokážeme se řídit duchem, protože zákon je duchovní. Ale se pochopit jenom duchem, pochází z ducha. Ano. A tehdy víme, že jsme na té správné cestě. Ano. A já už tady skončím, že jsem chtěl přečíst Žalmu 19. verše 8 až 15, kde žalmista chválí Boha za zákon. Děkuje mu a prosí, aby Bůh změnil jeho srdce. Davidův žalm. Jo? A buďme Bohu vděční za to úžasnou cestu, kterou pro nás připravil. Za to, že on nás tom nenechal samotné. Že on svým vlastním duchem v nás přebývá. Posiluje nás. Ukazuje nám cestu. Uvádí nás do veškeré pravdy. A tak proměňuje nás od slávy ke slávě do podoby jeho syna Ježíše Krista. Amen.